อนุทินท้ารบคนขู่ฆ่านักวิชาการแบนสารพิษเคมีเกษตรซัดหน้าตัวเมียกระจอกเสียมิตซูชิต้าเสียท่าแก๊งสามเกลอสู้แล้วรวยถูกกล่อมให้เปิดบัญชีรับบริจาคหนุนม็อบเสื้อแดงโดนเก็บภาษีย้อนหลัง572ล้านต้องกลายเป็นคนล้มละลายสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวมาฝากกันนะครับก็หยิบยกมาจากเว็บไซต์ของเราเช่นเคยครับ MGR Online ใครที่สนใจก็ลองเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับทั้งเรื่องของข่าวสารการวิเคราะห์และก็อัปเดตสถานการณ์การเคลื่อนไหวที่มีให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงครับมากันที่เรื่องแรกเลยครับก็เรียกว่าของขึ้นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคุณอนุทินครับที่พอได้ยินข่าวเรื่องของคนที่มีการขู่ฆ่านักวิชาการที่ออกมาแบนสารพิษเคมีเกษตรคุณอนุทินก็เลยซัดกลับไปบอกว่าเป็นพวกหน้าตัวเมียกระจอกเดี๋ยวตบให้ยืนยันภูมิใจไทยชัดเจนหากคณะกรรมการจะประชุมก็ขอให้โหวตแบบเปิดเผยอย่าโหวตลับจะได้รู้กันไปเรื่องของการแบนสารพิษเคมีเกษตรที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเล่นหนักข้อกันขึ้นทุกวันแรงถึงขั้นมีข่าวปูดออกมาว่าคู่จะเอาชีวิตของนักวิชาการที่ออกโรงสนับสนุนให้แบนเมื่อความเรื่องนี้ไปเข้าหูเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเลยจัดหนักท้ารบคนที่ขู่ให้รู้กันไปเลยเสี่ยหนูกลัวซะเมื่อไหร่บอกเลยว่าถ้าแน่จริงให้มาขู่ตัวเองไปขู่นักวิชาการทำไมขู่รัฐมนตรีช่วยเกษตรนะคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์แล้วได้อะไรขึ้นมาพวกนี้หน้าตัวเมียกระจอกที่ทำแบบนี้กล้าไหมล่ะที่จะไปขู่ชาดาไทยเศรษฐ์พี่ชายของคุณมนัญญาพวกที่ไปขู่แบบนี้เสนูตั้งคำถามว่าทำไมไม่ออกมาบอกว่าสารพิษมันดีอย่างไรมานั่งดีเบตกันถ้าบอกว่าดีเพราะต้นทุนแต่คนตายไม่เป็นไรก็ออกมาพูดของพวกนี้ไม่รู้จะแกล้งเซ่อไปถึงไหนตอนนี้สังคมรู้กันว่าพรรคภูมิใจไทยโดยนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยที่รับผิดชอบสู้เรื่องนี้ก็เรียกว่าเดินเรื่องกันสุดตัวถึงขั้นตามบี้งานจากกรมวิชาการเกษตรที่ส่งเอกสารล่าช้าด้วยตนเองจนเป็นที่มาของการเดิมพันตำแหน่งท้าให้ถอดถอนถ้าไม่พอใจขณะที่วันก่อนก็มีข่าวปูดออกมาอีกว่าโนมินีของทุนใหญ่ข้ามชาตินั้นก็เดินสายล็อบบี้กันให้พลาดเลยทีเดียวร่ำลือกันว่างานนี้มีการจ่ายเบี้ยบ้ายรายทางค่าน้ำร้อนน้ำชาสะพัดกันราวๆ 1,500 ล้านของแบบนี้ไผเป็นไผเดี๋ยวได้มีรายการแชร์ให้ออกมาได้เห็นแน่ครับไม่ต้องห่วงเรียกว่าตั้งแต่พรรคภูมิใจไทยมีจุดยืนชัดเจนในเรื่องนี้แล้ววางตัวตั้งแต่ต้นว่าจะเร่งแบนสารพิษเคมีเกษตรโดยเร่งด่วนและจะเดินหน้าต่อไปแม้จะมีขบวนการคอยปัดแข้งปัดขาไม่ให้เดินได้สะดวกล่าสุดครับอนุทินเล่าให้นักข่าวฟังครับว่าเมื่อวันที่2ตุลาคมมีจดหมายจากเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขเขียนมาตัวเองเห็นแล้วก็ฉีกทิ้งเรียกคนที่รับผิดชอบให้ไปเขียนใหม่โดยให้ระบุชัดๆว่ากระทรวงสาธารณสุขคัดค้านต้องหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ให้ตามเรื่องไปก่อนและจะมีมาตรการหยุดต่อไปเสียหนูรวมทั้งคุณมนัญญาจริงจังกันเบอร์นี้แน่นอนว่า51เสียงของพรรคภูมิใจไทยคณะกรรมการวัตถุอันตรายในสัดส่วนของกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลย่อมต้องเห็นด้วยเมื่อฝ่ายนโยบายเป็นอย่างนี้ฝ่ายปฏิบัติ29คนในคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะสวนนโยบายรัฐบาลก็ต้องมาแก้ไขหากคณะกรรมการจะประชุมก็ขอให้โหวตแบบเปิดเผยอย่าโหวตแบบลับเรียกว่าแมนๆกันไปเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าใครรักประชาชนใครเกลียดประชาชนนี่คือสิ่งที่อนุทินเอ่ยออกมาดังๆเพื่อย้ำจุดยืนงานนี้ต้องบอกว่าขอปรบมือให้กับเสี่ยหนูรัวๆกันเลยครับThank you. มากันที่อีกเรื่องครับเสียมิตซูชิต้าครับก็เสียท่าแก๊งสามเกลอสู้แล้วรวยถูกกล่อมให้เปิดบัญชีรับเงินบริจาคสนับสนุนการเคลื่อนไหวม็อบเสื้อแดงสุดท้ายโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง572ล้านไม่มีจ่ายต้องกลายเป็นคนล้มละลายถูกอายัดทรัพย์วิบากกรรมแกนำกลุ่มเสื้อแดงช่วงนี้ถึงเวลาต้องชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ในช่วงที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองรับใช้นายใหญ่ทักษิณชินวัตรบางคนต้องโดนโทษติดคุกติดตารางบางก็ต้องหลบหนีคดีไปตกกระกำลำบากในต่างแดนแต่รายนี้ครับสมหวังอักษราศีถึงขั้นล้มละลายถูกอายัดทรัพย์หมดเนื้อหมดตัวจนต้องออกมาประจานพวกพ้องประจานความโง่ของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียคุณสมหวังพูดครับบอกว่าใครไม่โดนกับตัวเองจะไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนแบบเดียวกับผมอยู่นปช.มีแต่ใจเกินร้อยกับพี่น้องแต่หารู้ไม่ว่าตัวเองกำลังมีชะตากรรมที่ต้องแบกรับแทนคนอื่นสามเกลอใช้ผมไปเปิดบัญชีเพื่อรับเงินบริจาคและกิจกรรมอื่นๆโดยที่พวกเขาไม่ยอมใช้ชื่อตัวเองไปเปิดบัญชีรองรับเงินเพราะเขารู้ว่าจะถูกสรรพากรประเมินภาษีผมจะเอาที่ไหนไปจ่ายก็เลยโดนฟ้องล้มละลายและตอนนี้โดนอายัดทรัพย์และอายัดบัญชีทั้งหมดเหลือแต่ตัวแล้วครับแถมเป็นบุคคลล้มละลายด้วยไม่สามารถทำอะไรได้เลยผมมันโง่เองรักพวกจนไม่คิดถึงชีวิตและอนาคตตัวเองบทเรียนที่แสนแพงในชีวิตชิบหายทั้งตระกูลเพียงเพราะคำว่าเพื่อนสมหวังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโอดครวญที่ถูกกรมสรรพากรฟ้องล้มละลายและอายัดทรัพย์สินทั้งหมดจากก่อนหน้านี้ที่ถูกกรมสรรพากรประเมินภาษีเรียกเก็บเงินภาษีย้อนหลังเป็นเงินสูงถึง572ล้านบาทจากการที่ใช้ชื่อตัวเองไปเปิดบัญชีรับเงินบริจาคเพื่อนำมาใช้ในการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวในนามกลุ่มนปช.ซึ่งสามเกลอที่ถูกกล่าวถึงก็คือวีรการพุทธิกพงศ์จตุพรพรมพันธ์และณัฐวุฒิสายเกลือนั่นเองสมหวังอักษราศีนั้นนะครับในช่วงที่เคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มเสื้อแดงนั้นก็เป็นที่รู้จักกันในนามเฮียหวังเสี่ยมิตซูชิต้าถุงเงินของกลุ่มเสื้อแดงเพราะมีธุรกิจเป็นของตัวเองคือเป็นประธานบริษัทสแกนเนอร์อิเล็กทริกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการแต่ที่รู้จักกันดีก็คือพัดลมมิตซูชิต้านอกจากนี้ยังเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทกรุงสยามเครื่องดื่มจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังบรรจุกระป๋องยี่ห้อคอมมาโดหรือหมีคอมมาโดด้วยความที่เป็นเสียครับและยังเป็นผู้เปิดบัญชีรับบริจาคจึงอยู่ติดเวทีตลอดคอยรับเงินจ่ายเงินทำให้มีความสนิทสนมกับเต้นณัฐวุฒิสายเกลือ1ใน3เกลอเป็นพิเศษและยังส่งให้ภาพของเฮียหวังเป็น1ในแกนนำคนสำคัญของกลุ่มเสื้อแดงไปด้วยหลังเสร็จศึกในปี2555เต้นณัฐวุฒิสายเกลือได้รับการปูนบำเหน็จให้เป็นรัฐมนตรีช่วยกระว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเขาก็ได้ดิบได้ดีตามไปด้วยครับในตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและเมื่อเต้นถูกโยกไปเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เขาก็ยังได้ตามไปเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่กระทรวงพาณิชย์แต่ถึงวันนี้ครับวันที่ระบอบทักษิณหมดอำนาจแกนนำหลายคนก็ถึงเวลารับกรรมเฮียหวังถึงกับโอดควรว่าเป็นบทเรียนที่แสนแพงในชีวิตทำเอาชิบหายทั้งตระกูลอีกคนที่เดือดร้อนเพราะรับใช้ระบบทักษิณซึ่งอาการหนักไม่แพ้เสี่ยมิตซูชิต้าก็คือหมอโด่งพันตรีวีรวุฒิวัฒนภูกะอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของคุณบุญทรงเตยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์นั่นแหละครับซึ่งก็ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกไปแล้ว50ปีจากเรื่องของทุจริตขายข้าวแบบ G2G ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเช่นกันแต่บังเอิญเจ้าตัวก็หนีไปได้ซะก่อนศาลฎีกาจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับเพื่อติดตามจับกุมตัวมารับโทษและยังมีคำสั่งให้ริบทรัพย์ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารของพันตรีวีรวุฒิและครอบครัวรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดกว่า896ล้านบาทพร้อมดอกผลของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยนี่ก็คือชะตากรรมของกลุ่มคนที่สนับสนุนคนเสื้อแดงเป็นอย่างนี้แหละครับ
อ
นี่คือเรื่องราวข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันจากเว็บไซต์ MGR Online นะครับคุณฟังแล้วสามารถเข้าไปดูเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมได้ครับทั้งข่าววิเคราะห์ความเคลื่อนไหวแล้วก็สถานการณ์ที่แบบอัปเดตกันตลอด24ชั่วโมงครับและถ้าหากมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างตรงนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ